je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 25. september, vijesti dana. Situacija na sjeveru Kosova trenutno mirna, prilaz Banjskoj i dalje zatvoren. Na Kosovu dan žalosti nakon što je u nedjelju u oružanom napadu ubijen policajac u selu Banjska u Zvečanu. Pronađeno je tijelo drugog osumnjičenog za napad, sveukupno su ubijena 4 napadača, 6 osoba je uhapšeno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sreo se s ruskim ambasadorom i optužio premijera Kosova Aljbina Kurtija za, kako je rekao, organizovanje etničkog čišćenja uz podršku dijela međunarodne zajednice. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak danas sa izaslanicima Francuske, Njemačke i Italije. Na sastanku je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio da Sjedinjene Države najoštrije osuđuju napade na kosovsku policiju. Iz Kremlja saopšteno kako Rusija pažljivo prati potencijalno opasnu situaciju na sjeveru Kosova. U Crnoj Gori uhapšeno sumnjičeni za ratne zločine na Kosovu 1999. godine. Vlada Republike Srpske povukla iz parlamentarne procedure neustavni zakon o nepokretnoj imovini. U oči sutrašnje sjednice Narodne skupštine RS-a, na kojoj se treba naći nacrt zakona o nevladinim organizacijama, iz OHR-a poručili da vlada RS-a ima cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. U Mostaru sastanak koalicionih partnera na nivou države. Predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirjana Marinković-Lepić podnijela je ostavku zbog zdravstvenih razloga. Poslanik iz BiH Salko Zilčić pušten iz pritvora u Srbiji. Hapšenje u Libiji zbog rušenja brana. Ukrajinska luka Odesa pogođena u velikom ruskom napadu. Zakrčeni putevi dok hiljade Jermena napuštaju na Gorno Karabah. Preminuo mafijaš Koza Nostre, uhapšen u januaru nakon 30 godina bjekstva. Načelni dogovor scenarista i studija u Hollywoodu o prekidu štrajka. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno prije podne, tokom dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena, na jugu do 28 stepeni. U emisiji, između ostalog, još poslušajte. Ratni zločinci bez prepreka do javnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije, objašnjava.
Oni se slave, oni su nacionalni heroji i to će sve trajati dok se mi istinski ne suočimo sa svim činjenicama.
Gradovi partneri Užice u Srbiji i Tuzla u BiH počeli su projekat Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu unapređenja turističkih proizvoda. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
Na ovaj način možemo zajedno razvijati i novi turistički proizvod, možemo još više povezivati ove dvije geografske cjeline i svim građankama, građanima i Tuzle i Užica unaprijediti kvalitet života.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon ubistva kosovskog policajca u selu Banjska u Zvečanu, situacija na sjeveru Kosova je mirna, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Zvaničnici Kosova i Srbije razmjenjuju međusobne optužbe, a međunarodna zajednica osudila je još jednu u nizu eskalacija na sjeveru Kosova. Detaljnije slušamo prilogu Svetlane Božić-Krinčanić.
Kako javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa, situacija na sjeveru Kosova je mirna. Prijelaz Banjskoj i dalje je zatvoren od strane policije Kosova. Na samoj raskrsnici Balaban ka Banjskoj nalazi se jedno oklopno vozilo specijalne jedinice policije. Prelazi Jarinje i Brnjak i dalje su zatvoreni, a na Kosovu je proglašen dan žalosti. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Svečlja izjavio je da su posle ubistva kosovskog policajca na severu Kosova u akciji u Banjskom ubijena i trojice napadača, dok je 6 osoba uhapšeno, dvojice napadača i četvorica koja su pružala podršku putem radioveze. Kosovske vlasti navode da je napad na pripadnike kosovske policije izveden uz podršku Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da se nastavlja operacija protiv naoružanih terorista. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ubistvo kosovskog policajca za svaku osudu, ali da je za ono što se dogodilo na Kosovu jedini krivac premijer Kurti. On je u televizijskom obraćanju uživo rekao da su se kosovski Srbi pobunili ne želeći više da trpe Kurtijev teror. Dve od tri osobe koje je ubila grupa napadača, rekao je Vučić, su iz Severne Mitrovice. Još uvek proveravamo da nisu lažna imena, rekao je on. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, sastaće se u ponedeljak s diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Nemačke i Italije, saznaje se iz briselskih izvora. Na sastanku će prema ovim izvorima biti prisutan i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Lajčak je najavio da će se posle novog incidenta na severu Kosova u narednim danima fokusirati na pronalaženje puta napred.
Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown i nekadašnji direktor za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savjetu za bezbjednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame, ocijenio je da napad na sjeveru Kosova nije bio spontan. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa naveo da se čini da je riječ o dobro organizovanoj akciji. Sa Kapčanom razgovarao Dragan Štavljanin.
Was it just incident which happened overnight?
Da li se incident desio spontano preko noći ili je zbog razmera sa 30 do zuba naoružanih profesionalaca, kako sugeriše kosovska policija, pripremam danima, ako ne i nedelja?
It's something which was preparing for days, if not for weeks.
Well, it looks like it was not obviously a spontaneous.
Očigledno nije bila spontana akcija. Prema onome što možemo da zaključimo iz medijskih izveštaja štampe, kamioni su blokirali most. Pokušano je da se zove svojevrsni zastoj, blokada. Po svemu sudeći, grupa od nekoliko desetina ljudi je potražila utočište u Srpskom manastiru. Dakle, čini se da je ovo dobro organizovana akcija, zbog čega je opasnija, jer sugeriše da postoje grupe na terenu koje imaju u interesu izazivanje nasilja i spremni su da se organizuju i pronađu oružje koje će omogućiti da to učine.
To produce an escalation in violence.
Why did it happen just now?
Zašto se ovaj incident dogodio baš sada? Ili je to logična posljedica tenzija koje godinama jačaju, jer obe strane nisu spremne na kompromis uprkos mnogim rundama njihovih pregovora?
Well, this new outbreak of violence is discouraging.
Ovo novo izbijanje nasilja obeshrabruje, ali nije previše iznenađujuće. Tenzije u posljednje vreme jačaju. Mislim da postoji frustracija kod svih aktera. S jedne strane imate ozbiljnu mapu puta uz posredovanje Evropske unije koje je trebalo da vodi ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Istovremeno, nijedna strana nije pokazala spremnost i dovoljno hrabrosti da krene napred i sprovede tu mapu puta. Mislim da je premijer Kurti posljednjih meseci preduzeo korake koji su bili provokativni i podigli su temperaturu. Počeo od nastojanja da se kosovski Srbi nateraju da uzmu nove lične karte i registarske tablice. Zatim, odluka o postavljanju gradonačelnika na severu izabranih na izborima koje bojkotovala srpska zajednica. Ovo mogu biti koraci koji su legitimni za suvereno Kosovo, ali su se ipak pokazali provokativnim i mislim da su ometali napredak. Ne znamo ko su počinitelji ovog nasilja koje je dovelo do ubistva. Vučić je porekao bilo kakvu direktnu umešanost Srbije, ali znamo iz istorije da su u vreme rastuće etničke napetosti formiraju paravojne grupe ove ili one vrste. Građani preuzimaju stvari u svoje ruke i sprovode akte nasilja iz kojih možda ne stoji ni jedna strana. Stoga smatram da je u čitavoj ovoj situaciji možda dobro što ovaj događaj upozorava vlade u Prištini i Beogradu da nije isključeno šire izbijanje nasilja zbog čega obe strane moraju da budu uzdržane, jer je situacija na terenu nestabilna i opasna.
And that the situation on the ground remains volatile and dangerous.
Mr. Kurti claims that Belgrade support for this kind of parallel structures and group.
Kurti tvrdi da Beograd podržava ovu vrstu paralelnih struktura i grupa. Vučić je međutim uzvratio da je Kurti jedini krivac za sve što se dešava na Kosovu. Albin Kurti je jedini koji želi sukob i rat, rekao je Vučić. Kako su lokalni Srbi mogli da dođu u posjed takvog naoružanja, tipično za redovne ili paramilitarne jedinice?
Or paramilitary units.
Well, you know, it's not surprising that.
Znate, nije iznenađujuće što svaka strana krivi drugu. Mislim da oba strane snose odgovornost. Da li je Srbija delovala u dobroj nameri da pomogne Kosovu da bude koherentno kao unitarna država? Apsolutno ne. Da li je vlast u Beogradu podsticala paralelne strukture i ohrabrivala srpsku manjinu na Kosovu? Da li je vlast u Beogradu ohrabrivala paralelne strukture i srpsku manjinu da bude odanija Srbiji nego Kosovu? Apsolutno. Dakle, ako gledamo širu sliku, da li Srbija snosi značajnu odgovornost za zastoj i izbijanje nasilja? Da, snosi. U isto vreme znamo da je Kurti preduzeo korake koji su podigli temperaturu, polarizovali odnose između etničkih Albanaca i etničkih Srba. Odakle dolazi takvo oružje? Pa u današnjem svetu vrlo je lako doći do njega na crnom tržištu. Mogle da dođe iz Beograda? To ne znamo. Ali znamo da je izbijanje ovakvih sukoba i nasilja opasno, jer imaju potencijal da se šire.
We do know that these kinds of outbreaks and violence are dangerous. They do have the potential to spread.
Bio je to Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. A 4 mjeseca nakon nasilja na sjeveru Kosova iz KFOR-a poručuju da očekuju da i Priština i Beograd privedu pravdi sve počinioce napada na njihove vojnike. Više od 90 pripadnika misije NATO-a povrijeđeno je krajem maja u neredima na protestima lokalnog srpskog stanovništva protiv ulaska albanskih gradonačelnika u opštinske zgrade. Na Kosovu je do sada uhapšeno 10 osoba, a komandant KFOR-a Anđelo Ristuća kaže da nema novih informacija o istrazi, ali da kosovske vlasti rade na tome. Iva Martinović.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na naša pitanja da li počinioci napada na vojnike NATO-a koji se nalaze u Srbiji će biti uhapšeni. Odgovori nisu stigli ni iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Tačno se zna ko je bio, šta je i odakle. Drugo, zna se da oni nisu mogli da postupaju bez koordinacije sa Srpskom listom i sa Srbijom.
Kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose. Srpska lista je posle incidenta osudila napade na KFOR, ali i sva hapšenja Srba koja se povezuje sa tim napadima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle incidenta u Zvečanu 29. maja pozvao demonstrante da ne ulaze u sukob sa NATO-om i da kada protestuju to čine mirno. On je za nerede optužio premijera Kosova Albina Kurtija uz poruku da Kurtiju odgovara da dođe do sukoba NATO-a i Srba. Sa druge strane, vlada Kosova je u nekoliko navrata saopštila da iza posljednjih nemira na severu Kosova stoji zvanični Beograd i kriminalne grupe bliske predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Policija i tužilaštvo Kosova nisu odgovorili na naš upit dokle se stiglo sa istragom, koliko se osoba istražuje i da li su svi dostupni pravosudnim organima. Od 10 osoba koliko ih je uhapšeno od izbijanja krize, neki su pušteni da se brane sa slobode, dok su dvojica pripadnika srpske zajednice proterana sa Kosova. Ehad Miftaraj, direktor Kosovskog instituta za pravdu, kaže da je pokrenuto nekoliko slučajeva povodom napada na KFOR.
Takvi slučajevi se istražuju, a nekoliko uhapšenih osoba istražuje se kroz redovne sudske procedure.
Kosovske vlasti su za glavne učesnike u napadima navele pripadnike civilne zaštite i organizacije Severna brigada, koje je Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama. Ehad Miftaraj iz Kosovskog instituta smatra da je Srbija raj za pojedince koji počine krivična dela na Kosovu, jer Beograd odbija saradnju oko izručenja ili procesuiranja.
Takav pristup predstavlja i kršenje standarda vladavine prava. Zaista bi trebalo da postoji veći pritisak od strane Evropske unije.
I Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose navodi da bi Srbija trebalo da dostavi informacije i isporuči odgovorne za napad na vojnike NATO-a.
Ko će kažem da je ona vrlo ozbiljna kriza nepoverenja?
Janjić je rekao i da je Srbija izbjegla žestoku reakciju KFOR-a samo zahvaljujući tome što i pored teških povreda nijedan vojnik NATO-a nije preminuo.
I ako treba da vas ubeđuju javno KFOR i ostali, onda imate veliki problem u državi i još veće političke posljedice svog nečinjenja.
KFOR i dalje čuva zgrade tri opštine na severu Kosova. Neredi i nasilje zaustavili su dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Susret premijera Kosova i predsjednika Srbije 14. septembra u Briselu završen je bez dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Prištine, Iva Martinović i Sandra Cvetković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Načelničke, parlamentarne i ministarske fotelje. Bez ikakvih zakonskih prepreka u njih u Bosni i Hercegovini mogu sjesti osuđenici za ratne zločine koji su odslužili zatvorske kazne. Ukidanje ove prakse, koja je na snazi u posljeratnoj BiH, najavio je visoki predstavnik Christian Schmidt, poručujući da ima pripremljen set odluka o zabrani izbora i imenovanja te nagrađivanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije. Detaljnije u temi Marija Augustinović i Melise Teletović.
Najpoznatiji osuđenik među javnim dužnosnicima je aktualni načelnik Velike Kladuše Fikret Avdić, koji je proveo 10 godina u zatvoru nakon što je u Hrvatskoj osuđen zbog ratnih zločina nad Bošnjacima. Avdić je pušten iz zatvora 2012. godine, a od 2016. je na poziciji načelnika. Izborni zakon Bosne i Hercegovine ne zabranjuje osobama koje su pred međunarodnim i domaćim sudovima osuđene za ratne zločine da budu kandidati na izborima ili da budu imenovane na javnim funkcijama. Izuzetak su osuđenici na izdržavanju kazne, kao i oni koji se nakon podizanja optužnice nisu odazvali na poziv pravosuđa. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehi za takvu situaciju odgovornima smatra političare koji, kako kaže, ratni zločince štite kao svoje nacionalne heroje.
Kada živite u državi gdje su ratni zločinci, za koje je dokazano da su ratni zločinci, nacionalni heroji, gdje ih politika štiti, određene politike u BiH, i tu pogledate sve tri strane, uvijek će svoje ratne zločince gledati na jedan drugačiji način. Oni se slave, oni su nacionalni heroji i to će sve trajati dok se mi istinski ne suočimo sa svim činjenicama.
Dodatni problem u Bosni i Hercegovini predstavlja činjenica da presude za ratne zločine kojih je proteklih godina izrekao Haški tribunal nisu uvedene u krivičnu evidenciju u Bosni i Hercegovini. To znači da se haški osuđenici ne nalaze u krivičnim registrima policijskih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Uz to što mogu biti kandidati na izborima kao i biti imenovani na javne funkcije, mogu dobiti i potvrdu o nekažnjavanju i tako konkurisati na poslove u javnoj upravi i preduzećima. Nedima Demović, ekspert za ustavno pravo, smatra da bi odluka koju je Schmidt najavio trebala biti provedena kroz poseban zakon za cijelu državu, s obzirom na to da bi se zabrana trebala odnositi na sve javne funkcije, a ne samo one koje se tiču izbora u Bosni i Hercegovini.
Imenovanje uprava, nadzornih odbora i drugih javnih funkcija nije stvar izbornog zakona, već drugih zakona, i iz tog razloga treba jedan poseban zakon koji bi ovo pitanje generalno riješio, a ne da se mijenja i dopunjuje svaki pojedinačni zakon.
Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očekivao da će visoki predstavnik odluke o nametanju zabrane donijeti i ranije.
Bilo bi dobro da on to uradi, zaista, jer ta dva zakona bi mnogo čemu doprinijela. Po meni, po malo smirivanju tenzija u Bosni i Hercegovini, ali u svakom slučaju bi podiglo nas na neki normalan nivo, da nismo baš zemlja koja ima toliki broj ratnih zločina, toliki broj presuđenih ratnih zločina, a sa druge strane nema njih u evidenciji nikakvoj.
Nezir Pivić, bivši zamjenik ministra pravde Bosni i Hercegovine, rješenje vidi u izmjeni pravilnika o krivičnoj evidenciji. Time bi se haške presude dodale u krivičnu evidenciju uz presude ostalih stranih sudova, koje Ministarstvo pravde Bosni i Hercegovine prosljeđuje Ministarstvima unutrašnjih poslova.
Nama je Haški tribunal dal 2018. dostavio tu evidenciju o presudama za lica koja su podijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji su prema mjestu prebivališta iz Bosne i Hercegovine, koji su presuđeni pred Haškim tribunalom. I zatražio od nas da se kao Ministarstvo pravde, koji jeste organ veze i koji je nadležan za regulisanje pitanja krivičnih evidencija, dostavi na relevantne adrese kako bi se ta lica uvela u krivične evidencije.
Davor Buno, za ministar pravde Bosne i Hercegovine, ističe za Radio Slobodna Evropa da je pripremljen prijedlog memoranduma o saradnji sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, koji je nakon zatvaranja Haškog tribunala preuzeo njegovu ulogu u preostalim predmetima. Riječ je o dokumentu koji precizira preuzimanje Haške krivične evidencije za osuđenike iz Bosne i Hercegovine i njegova izrada je u završnoj fazi. Potpisivanje tog dokumenta očekuje se najkasnije do kraja godine.
Dokumentacija koju BiH preuzme iz Haga bit će proslijeđena entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova, a putem njih i na niže razine. Policijske uprave na području u kojih se nalaze prebivališta haških osuđenika morat će u svoju kaznenu evidenciju upisati njihove osuđujuće presude.
Osim što je najavio odluke o registru haških presuda i zabrani imenovanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije, visoki predstavnik Christian Schmidt najavio i da će, ukoliko izostane reakcije domaće vlasti, nametnuti odluku kojom se zabranjuje nagrađivanje osuđenika. Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić, koji su osuđeni pred Haškim sudom za ratne zločine, samo su neki od onih koji su dobili priznanje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Slobodna Evropa tačka org.
Gradovi i partneri Užice u Srbiji i Tuzla u BiH počeli su projekat Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu napređenja turističkih proizvoda. Projekat vrijedan oko 400.000 eura većim dijelom finansira Evropska unija. Javlja Novka Ilić.
Oblast prekograničnog prostora Srbije i Bosne i Hercegovine posjeduje velike, ali za sada još neiskorištene potencijale u turizmu i projekat Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu unapređenja turističkog proizvoda pokrenuće nove oblike turizma, kaže direktor turističke organizacije Regija Zapadne Srbije sa sedištem u Užicu Miroslav Rađen i podsjeća da je ova turistička organizacija realizovala u okviru prekogranične saradnje već 5 projekata.
Light motiv, da tako kažemo, projekata je aktivni odnos, boravak na otvorenom i nešto što je vezano za zdrav život. Znamo da u periodu post-covida ljudi sve više žele na ovakav način da provedu svoj odmor i znači zajednička komponenta je upravo aktivni odmor.
I Užice i Tuzla imaju iza sebe 3 zajednička projekta u okviru prekogranične saradnje. Zijad Luković, gradonačelnik Tuzle.
Na ovaj način možemo zajedno razvijati i novi turistički proizvod, možemo još više povezivati ove dvije geografske cjeline i svim građankama, građanima i Tuzle i Užica unaprijediti kvalitet života i još više ih približiti jedne drugima. Ovi projekti prekogranične saradnje koji su finansirani iz sredstava Evropske unije su za nas veoma bitni obzirom na oskudnost finansijskih sredstava, tako da je ovo jedan veoma kvalitetan izvor dodatnih sredstava kako bismo unaprijedili turističku ponudu.
Vrednost projekta je 394.000 evra. Evropska unija finansira 85%. S obzirom da je u prethodnom periodu zbog pandemije koronavirusa oslabila privreda, Evropska unija je prepoznala turizam kao granu koja može doprineti jačanju privrede u celom svetu i pomogla je ovaj projekat. Martin Kautski iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
Tourism development is a very important part of the economy. It contributes to the...
Turizam je važan segment privrede i važan segment razvoja privrede, naročito u prekograničnim područjima gdje je veliki problem za nova radna mesta. Turizam u tom pogledu može mnogo da doprinese.
They also address a very important...
Ovaj projekat će se baviti nekim posebnim aspektima turizma kao što su ruralni i zeleni turizam koji su veoma bitni, a znamo da ovaj region ima velike potencijale baš za razvoj tih aspekata turizma.
Predviđeno je da projekat bude završen u narednih 18 mjeseci. Neke od planiranih aktivnosti su uspostavljanje 9 eko-camping zona u zapadnoj Srbiji. Radit će se na promociji novih turističkih kapaciteta i još niz drugih aktivnosti u cilju unapređenja boravka na otvorenom u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
Iz Drvara ovih dana stiže glas da je u toku akcije obnove i zaštite kulturnog nasljeđa. Tačnije, trenutno u akciji obnove porušenog spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora iz Drugog svjetskog rata, a koji je uradio kipar Marijan Kocković. Ovaj spomenik, jedan od simbola Drvara, je u ratnim i posljeratnim događanjima uništen, a opština je odlučna u tome da tom gradu vrati simbol antifašizma. O tome je Leila Omeragić-Šatić za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima razgovarala sa načelnicom Drvara Dušicom Runić.
Vraćate Drvaru simbol antifašističke borbe?
Pa pokušat ćemo mu vratiti simbol antifašističke borbe jer ta ideja je u nama već dugo prisutna, međutim nismo mogli da dođemo do autora spomenika, odnosno onih dijelova koji se tiču klesarskog kamena. U našoj arhivi pronašli smo staru projektnu dokumentaciju. Na osnovu toga naše arhitekte uradile su novi predmeri predračun radova, tu statiku za spomenik i to kako ide. Odmah po dobijanju saglasnosti nadležnog zavoda, obzirom da je taj spomenik 2018. iako je srušen, iako na njega svake godine polažemo vijence i za 9. i 25. maj i 27. juli, svaki put se sjetimo toga. Počet ćemo kampanju prikupljanja sredstava i ja sam sigurna da, obzirom da mi kao opština nemamo finansijske mogućnosti da finansiramo ovu izgradnju i to svakako ne možemo uraditi vlastitim sredstvima, sigurna sam da ćemo naći ljude dobre volje i poštovaoca antifašističke borbe i svih antifašista iz regiona. Već imamo neke naznake da ćemo uspjeti skupiti ta sredstva i za 80. godišnicu Desanta, koja je sljedeće godine, da ćemo moći reći da smo obezbijedili sredstva i ako Bog da početi sa radom.
Je li imate podršku?
Imam podršku od antifašista i svih udruženja antifašista iz regiona, od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine u prvom redu. I sigurno sam da ćemo zajedničkim snagama uspjeti naći sredstva za to. A što se tiče, ako mislite na političku podršku, ona je uvijek različita. Uvijek ima i onih koji će reći bravo i onih koji će kritikovati, ali bez obzira smatram da Drvar, iako se slažem djelimično sa onima koji kritikuju, da Drvar ima mnogo važnijih stvari, ja smatram da je i ovo jedna izuzetno važna stvar, jer time vraćamo simbol prijeratnog Drvara. Prijeratni Drvar je bio razvijen industrijski grad i to mi nekako ima simboliku da sad na onom srušenom spomeniku nekako imam osjećaj da nam je sve srušeno, pa eto, bit ćemo optimisti i reći kad popravimo spomenik da nam možda skrene i bolje, a svakako to zaslužuju i sve žrtve sa područja opštine Drvara. Drvar je grad antifašizma.
Sigurno, to se može iskoristiti u svrhe i istorijskog turizma.
I kulturno-istorijskog turizma svakako, i svaki put, dakle, kad je godišnica Desanta za 25. maj i svaki put kad obilježavamo dan ustanka, dan početka ustanka naroda i narodnosti, uvijek se razgovara o tome i sad kad imamo dokumentaciju potrebnu projektnu, ostaje nam još samo da nađemo ljude dobre volje i da prikupimo sredstva za realizaciju ideje.
Uh-huh. Vidim da ste negdje na toj ideji, vidjela sam da ima i neki paragliding kup, ako se ne varam, koji se zove Desant na Drvar.
Ima, sad je paragliding kup Desant na Drvar, isto simbolika na Desant, također sportski događaj, avanturistički sport, ali isto tako i turistički događaj, obzirom da u vrijeme održavanja, evo već 3 godine, u vrijeme održavanja takmičenja bude u Drvaru veliki broj gostiju, ali i tokom godine. Znači, udruženja paraglajdera iz regiona su prepoznali Drvar kao izuzetno dobro u vrstu sporta.
Sportisti Srebreničkog udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju Leptir ostvarili su zapažene rezultate na specijalnoj ljetnjoj olimpijadi u Berlinu. Na toj manifestaciji nastupilo je oko 7000 sportista iz 194 zemlje. Bosnu i Hercegovinu je predstavilo ukupno 44 člana. Iz Srebrenice i Bratunca bilo je 7 takmičara, a zabilježena su i 3 sjajna rezultata. Javlja Sadik Salimović.
Željka Katanić, predsjednica udruženja Leptir, je potpredsjednica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Ona je i selektor reprezentacije naše zemlje u atletici. Ponosna je na rezultate koji su ostvareni na olimpijadi u Berlinu.
Mi smo zadovoljni, fantastičan je uspjeh. Prvo je veliko što su oni uopšte otišli odavde i njihov uspjeh je kao osoba sa invaliditetom, jer se radi o osobama s umanjenim intelektualnim sposobnostima. Samim tim je veliki uspjeh, a o rezultatima to je posebna priča. Znači, Mehidin Mehmedović iz udruženja Leptir iz Srebrenice je drugo mjesto na 3000 metara. Dajana Simić je sedma, isto iz udruženja Leptir. Bilo je 150 takmičara.
I košarkaši Bosne i Hercegovine su ostvarili dobar rezultat u Berlinu. Veljko Dragičević, inkluzivni partner u košarci 3-3.
Treninga bilo je jako teško, međutim uspjeli smo nekako da se izborimo, da ostvarimo i više nego dobre rezultate. Osvojili smo 3. mjesto, bronzanu medalju, svakako sjajno iskustvo.
I na ranijim specijalnim olimpijadama takmičari udruženja Leptir i selekcije Bosne i Hercegovine ostvarivali su zapažene rezultate, kaže Željka Katanić.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine, fudbalska ženska fudbal, je prvak svijeta. To je jako bitno naglasiti i mi smo prezadovoljni. Oni su ponovili rezultat iz prethodne olimpijade koja je održana u Abu Dhabi gdje sam ja bila trener.
Udruženje Leptir nema stalno finansiranje od strane opštine, ali će u buduće biti drugačije, kaže Salko Tursunović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Ponosan sam na njih i potrudit ćemo se da pomognemo što više može opština i ovako privatno. U toku je izgradnja sportske sale u Potočarima gdje ćemo se potruditi da napravimo uslove za tu djecu da mogu da treniraju nesmetano u tim prostorijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumbo.